Qalamburdan gapiramiz. Buxoroda 3 ayol va 1 erkak oldindan kelishmovchiligi bo'lgan ayolning uyiga kirib, uni samosud qildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Qo'g'on tumani Tutkunda mahallasida 3 nafar ayol va 1 erkak o'zaro oldindan til biriktirib, shu mahallada yashovchi o'zlariga oldindan tanish bo'lgan ayolning uyiga kirishgan. Ular ayol bilan oldindan bo'lgan kelishmovchilikni ro'kach qilib, uni yotoqxonasiga olib kirishgan va sochlarini kesib tashlashgan. Bundan tashqari, ular samosud jarayonini telefonda videoga olib, internetda tarqatish bilan qo'rqitishgan. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, ayol yengil turdagi tan jarohati olgan. Tezkor tadbir davomida jinoiy guruh a'zolari qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Surxondaryoda ayol bir necha ayollar tomonidan samosud qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.